Sikke et år 2015 har været med den tumult og uro i verden. Med terror, krige, konflikter, en stor flygtningestrøm, en folkevandring, der trykker mod Europa, og som sidst har fået den her ekstra drejning, den nytårsnat i Køln, hvor op imod 1000 mænd, primært immigranter, gik ud og hærgede gaderne og forlempede hundredvis af kvinder. Hvad sker der? Er det blot først af mange bølger, der kommer ind over Europa? Hvordan vil det forandre vores lande? Hvad skal vi gøre? Hvordan balancerer vi mellem naivitet og kynisme i vores reaktion? Hvordan kommer vores fremtidige samfund til at se ud? Jeg tror, at jeg ved ikke med jer, men jeg tror, at det er overfor de her spørgsmål, er der nemt en følelse, der kan blande sig ind i vores tanker og følelser om fremtiden. Og så er det frygt eller bekymring. Frygt for, at vi og vores børn går en mere højspændt og usikker tid i møde. Frygt for terror. Frygt for islam. Frygt for økonomisk kollaps af velfærdssystemet. Frygt for, at vi som land sælger ud af vores rødder og vores identitet. Vi giver salg på vores værdier. Og ja, jeg ønsker ikke at benægte de her spændinger og konflikter og usikkerheder, som er på spil. Og ja, jeg ønsker at anerkende vigtigheden i at møde disse her udfordringer som samfund og som land med balancerende mellem det her kynisme, hårdhjertighed og naivitet. Og det første, jeg vil sige er, at det er så vigtigt, at vi som kirke beder for de mennesker, der sidder i myndighedsfunktioner og skal træffe store, svære beslutninger med langt rækkende konsekvenser for vores land. Men nu ønsker jeg at tale som minimand, som almindelig menneske til almindelige mennesker. Og det, som jeg tror og har på hjerte at dele i dag, det er, at jeg tror, at evangeliet, Bibelen, kristendommen, Jesus kalder os til ikke at leve et liv i frygt. Og heller ikke at møde mennesker med frygt. Og med det som introduktion vil jeg gerne, at vi skal læse fra Ruths bog. Og vi skal læse ret mange vers, 24-25 vers. Slip Bibelen løs, og nu skal vi læse Bibelen. Det starter vi allerede på i dag. Og man tænker lidt 3-24 vers, det er et ved. Men jeg skal prøve at læse det så levende og engageret som muligt. Det her er en bog, som hvis man er kirkevandt, så kender man historien om Ruths bog. Den her lille bog. Man har sunget måske i børnekirken en sang, der hedder Jeg vil ligne Daniel og Jeg vil ligne Ruth. Og det er jo lidt interessant. Det er jo kun drengene, der skal ligne Daniel. Og pigerne skal ligne Ruth. Nogle gange skulle man ikke gøre det omvendt, så drengene synger, jeg vil ligne Ruth, og pigerne kan synge, jeg vil ligne Daniel. Men i hvert fald, fordi vi har noget at lære alle de her personer, uanset køn. Det var bare en lille tilføjelse. Men, bare for at give en lille introduktion. Jeg har kendt bogen godt, og har læst den flere gange igen, men det gav mig bare et nyt lys, en ny vinkel for nylig. Fordi at vi selv er, fordi mig og Sara var med i vores kirke at starte op en sprogcafé og prøve at række ud til immigranter, indvandrere, folk, der er på green card og hjælpe dem med at tale dansk. Og der er vi begyndt mere og mere at møde folk i vores kirke, i vores midte, som kommer fra andre lande. Og det her med immigration og hvad indvandrere er flytte, lige pludselig så slog det mig, hvor meget, hvad skal man sige, Bibelen handler om folk, der er på vandring, der immigrerer, der migrerer, der er på vej. Bibelen er mange slags bøger, men det er også en rejsebog. Og en bog, hvor man følger folk på rejser. Og bogen her handler netop om lys midt i mørket, i en usikker tid. Om Guds lys i Israels mørke. For Ruths bog er ligesom en vigtig tilføjelse til en større bog. Der kommer lige før. Storebogen hedder Dommerbogen. Det er en tung og mørk sag. Det minder faktisk lidt om en slags Shakespeare-tragedie, Macbeth, hvor højdepunktet er i starten, og så går det bare ned ad bakken. hvor man kan så sige, at højdepunktet i bogen ligger i starten, de bedste helte, de mest reneste helte er i starten, og så går det bare nedad og nedad. Hvor det er en periode uden centrale ledere, stammerne var ikke forenede, der var lokale klanledere, omkringliggende lande på skift besætter del af Israel. De fleste helte, især i den sidste del, er en slags antihelte eller tungnemme, og de bryder loven, og det går helt i sort til sidst, fordi der ender det med, at fra at være krig mod andre lande, så bliver det borgerkrig. En slags Syriens tilstand. Så det er meget deprimerende, eller tung bog, alvorlig bog. Og så kommer den her indskudte sætning, den her tilføjelse, Ruths bog ind, og giver en anden fortælling, en anden vinkel på den samme tid. Og midt på dommerbogens mørke baggrund, stråler det her lys i Ruths bog. Og viser mennesker, der i en svær tid handler retfærdigt, modigt, ædelt, nådefuldt. Og i en mandedomineret verden i dommerbogen måske meget er, ikke helt, men meget, optaget af klaner og stammer og krige og dommer og konger, så får vi her lov til at se livet fra kvindernes øjne, hvor det bliver landsby og høst og mad og giftermål og børn osv. Og det er et lille personligt drama om individer, om små mennesker som dig og mig, langt væk fra magtens højborg. Deres drømme, deres knuste drømme. Længslen efter bare at kunne leve et stille liv i tryghed. At få en familie, hvor det fungerer. Og klare dagen og vejen. Og så handler det om ligesom at Hobbits tale Hobbiten om at rejse ud og vende hjem igen. There and back again. Det handler om at være fremmed, at være fremmedarbejder, at være indvandrer. Og vi ser her i kapitel 1 den her dobbeltbevægelse, hvor vi ser først en kvinde, som med sin familie emigrerer fra Israel til Moabs land, og så en kvinde, Ruth, som emigrerer til Israel. Lad os læse den her bog, og jeg håber, at den giver nyt liv, nyt lys gennem gamle vinduer. En gang på dommerens tid blev der hungersnød i landet, og en mand rejste da fra Bethlehem i Juda til Moabs land, for at bo der som fremmed, sammen med sin kone og sine to sønner. Manden hed Elimelech, hans kone hed Nomi, og hans to sønner hed Maklon og Kilion. De var af Efrat-slægten fra Bethlehem i Juda. De kom til Moabs land, og der blev de. Elimelech, Nomis mand, døde, og hun sad tilbage med sine to sønner. De giftede sig med moabitiske kvinder. Den ene hed Orpa, og den anden Rut. Da de havde boet der en halv snes år, døde også Maklon og Kilion, og Nomi sad tilbage, uden sine to sønner og sin mand. Der brød hun op sammen med sine svigerdøtre for at vende hjem fra Moabs land, for i Moabs land havde hun hørt, at Herren havde taget sig af sit folk og givet det føde. Hun forlod det sted, hvor hun havde boet, og sammen med sine to svigerdøtre drog hun hjem af mod Juda. Men Nomi sagde til sine to svigerdøtre, vend nu tilbage, vær til sin mors hus. Måtte Herren vise jer godhed, ligesom I har vist godhed mod de afdøde og mod mig. Herren giver trygge kår, vær i sin mands hus. Så kyssede hun dem, farvel, men de brast i gråd og sagde til hende, vi vil følge med dig hjem til dit folk. Nomi svarede, vend nu tilbage, mine døtre. Hvorfor vil I med mig? Er der stadig sønner i mit skød, som I kan gifte jer med? Vend nu tilbage, mine døtre. Jeg er for gammel til at tilhøre en mand. Men selv hvis jeg tænkte, der var håb for mig, og selv hvis jeg i nat tilhørte en mand og endda fik sønner, skal I så vente til de voksne? Skulle I lade være med at gifte jer? Nej, mine døtre. For mig er det mere bittert end for jer. For det er mig, Herrens hånd har ramt. Så brast de igen i gråd. Orpa kyssede sin svigermor farvel, men Rut klyngede sig til hende. Der sagde Nomi, nu vender din svigerinde tilbage til sit folk, og sin Gud, følg du med din svigerinde. Men Rut svarede, du må ikke tvinge mig til at forlade dig og vende tilbage. Nej, der hvor du går hen, vil jeg gå. Hvor du bor, vil jeg bo. Dit folk er mit folk, og din Gud er min Gud. Hvor du dør, vil jeg dø, og der vil jeg begraves. Herren rammer mig igen og igen. Kun døden skal skille os. Da Naomi så, at hun var fast besluttet på at følge hende, opgav hun at overtale hende, og så fulgtes de ad til Bethlehem. Men da de kom ind i Bethlehem, blev der rør i hele byen, og kvinderne sagde, det er jo Naomi. Men hun sagde, kald mig ikke Naomi, kald mig Mara, for den almægtige har forbitret mit liv. Med fulde hænder drog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Hvorfor kalder I mig Naomi, når Herren har vidnet imod mig, når den almægtige har bragt ulykke over mig? Sådan kom Naomi hjem sammen med sin moabitiske svigerdatter Rut, dengang hun vendte tilbage fra Moabs land. De kom til Bethlehem i begyndelsen af bykysten. Og Naomi havde en slægtning på sin mands side, en velstående mand af Elimeleks slægt. Han hed Boas. Og moabitten Rut sagde nu til Naomi, jeg vil gå ud på marken og samle aks efter den, som vil vise mig velvilje. Hun svarede, gå du blot, min datter. Så gik hun ud på en mark og samlede aks efter høstfolkene. Nu traf det sig, at den mark tilhørte Boas. Og så stopper vi der. Og så må I læse videre derhjemme. Dejlig historie, 4 kapitler. Det er virkelig anbefalet, hvis du ikke kender historien om Ruth, gå hjem og læs den. Så det handler om den her dobbelt form for immigration. Om de her to kvinder, der på skift, kan man sige, skifter land. Og det første immigration, det er det, vi læser om fra Naomis side. Og man kan jo sige, at overskriften er store forhåbninger, knuste drømme. Vi møder i starten Naomi i den her lille landsby Bethlehem. Hun er gift og mor til 2 sønner. De er en børnefamilie med deres dagligdag i landsbyen Bethlehem med måske 400-500 mennesker. Så sker der det, at der er hungersnød i landet. Og det rammer også Bethlehem. Og Bethlehem betyder brødets hus. Ironi er, brødets hus mangler brød. Og man kunne måske tænke, at det er Guds straf og sådan noget, men jeg tror, man skal passe på ikke at overtolke. Faktum er, at Israel som landbrugsland, der var vand, men man var måske kun et skridt fra hungersnød og tørke konstant. Der skulle bare et år til med for lidt regn eller en græshoppesværm. Det var nok til at presse menneskers livsvilkår. Og vi ser igennem Bibelen flere omgange, hvor de må for en tid immigrere, fordi der er hungersnød. En Abraham gør det. En Jakob gør det med sin familie til Egypten. Og Naomis mand, han er garanteret fra Bethlehem, og jeg tror, i det her billede, jeg har fundet, som I kan se der, det er taget, mener, fra Bethlehem, og man kan skue, altså, så mellem Bethlehem, så er der en dal, hvor der er, nogle af jer har været i Israel, så der er det her det døde hav, og så vil man kunne skue over på den anden side, og skue på en god dag, Moabs bjerg. Og det vil sige, at Naomis mand har kunnet skue over til Moabs land. Og så han måske ikke via Facebook og andre ting, men af andre veje kunne høre, der er arbejde derovre. Der er ikke hungersnød der. Der er jobmuligheder. Og han har bare sagt, sikkert, om han er kommanderet eller anbefalet, det ved vi ikke, men sikkert har sagt på kraftigt, jeg synes vi skal rejse, jeg har hørt fra en eller anden, at der er arbejde, der er mad, og vi kan få et bedre liv derovre. Så giv pakker, gør det helt klart. Og så så flytter de. De emigrerer simpelthen til Moab, som var en af Israels naboland. Men det var samtidig også et naboland, som de havde et anstrengende forhold til. Og det var ikke bare, som danskere kan have nogle gange med svenskere, eller i landskamp eller et eller andet. Det var en markant anden kultur. Det var en politeistisk kultur. Meget med frugtbarhed, de havde sådan lidt drabelige guder, Kemosh var en af deres guder. Det var et folk, der på Israels vandring gennem ørkenen havde fristet folket med deres kvinder til utroskab og til afgudsdyrkelse. Så for en jøde at læse det her, at han siger, at vi tager til Moab, så har der sikkert været mange alarmklokker, der har ringet og sagt, det her det er ikke godt, det her det er farligt, potentielt. Det er et risikabelt projekt. Så fordi de forlader Israel, de forlader deres egne, og de bliver indvandrere, gæstearbejdere i et fremmed land, anden kultur, anden religion. Men det virker som, at de bliver integreret i landet. Men så får Naomi det første store livsmæk. Hendes mand dør, forsørgeren, indtægtskilden. Og nu er hun alene voksen enke i et fremmed land med to sønner. Det virker som om, at det lykkes hende at opdrage dem. Og de bliver gift med lokale moabitiske piger. Igen, sikkert for de jøder, som læser det. Advarselslamper, det er ikke godt, ikke godt selskab. Moabiter, uha. Men uanset hvad, forfatteren gør ikke meget til at sige, om det skal de ikke. Altså, det er meget minimalistisk forklaret. Og så kan man tænke, var det med eller mod Guds vilje? Men det var sådan, det skete. Uanset så flytter de her moabitiske svigerdøtre ind i Naomi og hendes sønners hus, og kommer ind under svigermor Naomis vinger. Og vi ved jo, at svigermor er jo elsket universelt til at drille og mobbe. Og jeg tror, at svigermødre, netop altså alle kulturer, vi ved, svigermor, yes, jeg ved, hvad du mener. Og der er jo mange vittigheder, sikkert også i mange kulturer omkring svigermødre. En af dem, som jeg kender, er: sørg for, at du ikke bor så tæt på din svigermor, at hun besøger dig i hjemmesko, og ikke så langt væk fra din svigermor, at hun kommer med kuffert. Det vil sige, et eller andet sted, du skal flytte et eller andet sted imellem hjemmesko og kuffert, den afstand, hvor de kan komme, men kan gå igen. Det er jo så bare en af de her ting. En anden vittighed er, at dommeren i retten, har de været straffet før, den anklagede, ja, mon ikke. Sidste sommer brød min svigermor hos os i 2 måneder. Så det er jo bare, der er masser af den. Dengang havde svigermoren endnu større indflydelse. Jamen, fordi at kvinderne flyttede ind til sønnerne. Sønnerne flyttede ikke nødvendigvis ud, men svigerdøtrene flyttede ind med sønnerne i sådan et kompleks fællesskab, bofællesskab. Så hun var nok dagligdagsbossen, og det kunne have gået rigtig galt. Også især fordi, at uden hendes mand havde hun endnu mere at skulle have sagt. Men det virker som om, at Naomi i det her fremmede land, med sin tro, med sin personlighed, skabte et fredsted, et frirum, hvor det var godt at være. Også som en moabitisk svigerdatter. Og de ser fremmede piger, Ruth og Orpa, de blev, må have været favnet og accepteret og elsket. Og de har smagt en atmosfære, som har gjort dem godt. Og det kan godt være, at derude i der kulturen, der reagerede Kemosh, men inde i den her families rammer, der reagerede Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, Yahweh. Men ak, så kommer det her andet slag. Begge Naomis voksne sønner dør og efterlader Naomi barnløs med de 2 moabitiske piger. Og det sker, før de har født sønner, som dengang var det vigtige. Og ude over at skulle bearbejde denne kæmpe sorg, så møder dem alle en usikker tid uden social sikkerhedsnet, økonomisk fundament. Og det her andet slag, det virker som om, det knækker Naomi. For 2 gange står der, Naomi sad tilbage. Naomi sad tilbage efterladt. Og så hører hun så, at Gud har skaffet brød, altså brød er kommet til brødets hus, Betlehem, og beslutter at vende tilbage til Israel. Og på trods af at skulle møde gamle bekendte, gamle netværk, måske med hale mellem benene, og folkenes sigende, spørgende, dømmende blikke, så er det trods alt bedre, end at være i Moab. Så hun emigrerer hjem igen. Men før hun når derhen, så gør hun det eneste menneskeligt set fornuftige. Hun frigiver hendes svigerdøtre fra deres forpligtelser. Og sige, gå tilbage, start på en frisk. Og egentlig har hun så opgivet, hun har egentlig sagt, gå tilbage til jeres Gud og jeres kultur. Jeg er en ulykkesfugl, og min ulykke smitter jer bare. Gå fra mig, før I bliver ramt endnu mere. Og vi vender nu tilbage til mit folk, og de kan bestemt ikke lide moabitter. Og I vil møde mange skeptiske blikke og had. Og Naomi bliver overrasket, fordi hvor den ene svigerdatter Orpa lytter til hendes råd, og gør, som hun siger, så reagerer Ruth ved at klynge sig til hende. Du må ikke sende mig væk. Og det må være fordi, at på trods af de menneskelige odds, på trods af fornuften i det, nogen siger, så er hun desperat. Der må være noget i livet med Nomi, der har gjort hende desperat efter at holde sig tæt på hende. Hun ved bare instinktivt i hjertet, selvom hovedet siger noget andet, så ved hun i hjertet, at der er noget, der er en velsignelse, der er noget godt, som jeg kun kan få ved at holde mig tæt ved Nomi. Og på grund af loyalitet til Nomi vil hun forlade alt. Hun vil følge frivilligt ind i et andet land og en anden kultur og et andet sprog. På grund af kærlighed vælger hun frivilligt at blive en indvandrer, en immigrant. Og Ruth binder sig til Nomi i nogle bånd, der er langt stærkere end samfundet eller kulturen kunne forvente. Hun vælger faktisk sin svigermor frem for en anden mands slægt. Det er næsten en slags ægtepagt. Dit folk skal være mit folk. Der hvor du dør, skal jeg dø, til døden os skiller. Jeg vil gå ved din side, uanset hvilken fremtid du møder. Hold dig i hånd. Hvor mange herinde vil give sin svigermor sådan et løfte? Jeg holder meget af min svigermor, men det er virkelig, virkelig radikalt det her. Og bemærk, at den gud, hun påkalder i den her pagtspænding, ikke er hendes baggrundsgud, Kemosh, men Herren, Jave, Nomis gud. Og hun har en nyfunden tro, og midt i al usikkerheden og urokkeligheden, så driver den her tro hen til den her beslutning. Og så rejser de til Israel. Og så er det, at vi ser den her anden, kan man sige, vandring, immigration, hvor Nomi vandrer hjem, men Ruth vælger at blive indvandrer. Og forestil jer den her, jeg kan næsten forestille for mig, den her søvnige dag på en søvnig landsby, hvor der er støde, og mange er ude på gaderne, og hvor mange kender mange, og er i familie med hinanden, og så træver lige pludselig de her to kvinder ind i landsbyen. Og der er måske gået 20 år, og snakken begynder. Jamen, er det ikke Nomi? Jamen, hvor er resten af hendes familie? Og hvem er den kvinde, der går ved siden af hende? Hun er da ikke Israel. Hun er da Moabit. Der står, at der blev røre i hele byen. Nå, hvor blev der snakket? Alle vil kunne se, at Nomi tog afsted med en mand og to sønner, og kom hjem igen som enke, broke, fattig, med en fremmed svigerdatter i hælene. Og måske har de, hvis de havde kunnet, så har de kunnet synge som TV2 synger i Sporløs. En dag rejste hun væk, inden spurgte hvorhen. Hun forsvandt i en bil på gule plader. Det er nok det nærmeste, vi kommer på send i min barndomsbys snorlige gader. Og så næste, sidste vers. Jeg så hende tilfældigvis på tv i går. Hun var næsten ikke til at kende. Sporløst forsvundet siden Gud ved hvornår, og nu er hun så endelig hjemme. Og så kommer verskoret, intet her og intet der. Hun kunne lige så godt have lavet vær, for drømmene er ikke større end de, der drømmer dem. Ja, hvor ville det være nemt, og hvor er det nemt for os mennesker at sige, ja, jeg vidste, det ville ikke gå det der. Fordi drømmene, de er ikke større end dem, der drømmer dem, og ja, I kender dem. Ja, de ville ikke kunne føre det der til livet. Kan I vide, om hun har mødt det? Og det, jeg synes, skal have den af for Nomi, det er, at hun møder sit fortid, sit bagland, uden skuespil, uden at stille et eller andet op om. Det gør da meget godt. Fuldstændig hudløs ærlig og bramfri. Jeps, det er mig, Nomi. Og ja, det gik jo forfærdeligt. Med fulde hænder tog jeg afsted, men Herren har ladet mig vende tomhændet hjem. Kald mig ikke Nomi længere. Kald mig ikke behagelig eller velsmagende. Kald mig Mara, kald mig bitter. Nomi mistede håbet og tilliden til Gud. Og hun klagede om Gud, måske mere end hun klagede til Gud. Og hun er nok overbevist om, at Gud er efter hende. At han har bare straffet hende. Han bare sådan, prikker sin finger ind i siden på hende. Herrens hånd har ramt mig, siger hun i vers 13. Den almægtige har forbitret mit liv, vers 20. Herren har ladet mig vende tomheden hjem. Herren har bragt ulykke over mig, i vers 21. Og i stedet for at bruge det mere intime for Herren, Yahweh, så når hun kommer hjem, så bruger hun mere det der Shaddai, som er mere ligesom var herre, eller den almægtige. Der er en afstand der. Og der er så meget mørke omkring hende, at hun ikke lægger mærke til lysglimtene omkring. I hendes bitterhed bemærkede Naomi måske ikke, at det var Gud, der sørgede for, at brød kom tilbage til Bethlehem. Hun bemærkede ikke, at der var en løser, en slætning Boas, som kunne tage ansvaret for dem i Bethlehem. Og hun sagde jo i hendes smerte noget meget sårende, måske med Ruth stående bagved, jeg er kommet tomhed i hjem. Og det havde Ruth så bagved bare kunne stå og høre. Nå. Men hun var ikke tomhændet. Gud sørgede for, at hun fik en svigerdatter som Ruth, som en kæmpe gave i hendes liv. Men lige der, der kunne hun ikke se det måske. Og jeg tænker bare, at det er så vigtigt, at vi kan mærke den her smerte, fordi altså for nyligt, på grund af i det her sprogcafé, som vi startede op om mandagen, der møder jeg en kvinde i midt 30'erne. Hun er fra Afghanistan, men vokset op i Tyskland. Og vi er i gang med at, hjælpe med dansk lektier, og lige pludselig hælder hun bare ud, hvordan hun blev gift som 16-17-årig med en afghaner, og har været gift med ham i 16 år. Hvordan han ville ikke have børn, og til sidst så skilte han sig fra hende. Og så bare panikken i, at hun sidder og siger, jeg er midt i 30'erne, jeg er i et nyt land, jeg skal starte helt forfra, jeg skal lære et nyt sprog, jeg vil gerne have en familie, og børn, og kan det ske? Så sidste mandag, så lige pludselig hælder hun bare det her ud. Den her samme følelse af, at livet er bare under gået, og jeg er mere tomhændet nu, end jeg var, da jeg var ung, og jeg kan ikke gå tilbage. Hvad gør jeg? Er der håb? Og hvad er det vigtigt, at vi på det tidspunkt, at vi altid som kirke også kan prædike, tale håb ind i menneskers liv. Og jeg tror lige der kunne Naomi ikke se håbet. Hvordan kommer Ruth så, den her fremmede indvandrer, ind i Israel? Hun kommer ind med håb og tro. Rollerne er byttet om bag de to kvinder. Hun hørte først om Israels Gud fra Naomi. I mange år var det Naomi, der investerede i Ruth. Naomi, der bar Ruth. Naomi, der udfordrede Ruth. Nu er Naomi strandet i sin tillid til Gud. Nu er det Ruth, der er aktiv. Der har en aktiv virkende tro. Det er Ruth, der viser tillid til Naomis Gud. På trods af Naomis bitterhed. Faktum er, lige nu er det Naomi, der taler som en moabit. Og Ruth, der taler som en israelit. Og i resten af kapitel altså 2 og 3 viser, at det er Ruth, der viser mod og handlekraft og beslutsomhed og tro. Hun tager forsørgeransvar. Hun er villig til at gå ud på marken og gøre det laveste form for tiggerarbejde for sig selv og sin svigermor. Nemlig at gå bag de mennesker, der høstede og samlede enkelte akser op, som faldt igennem. Hårdt arbejde. Og jeg har tænkt på lidt på i dag også, igennem det her sprogcafé, jeg møder de her immigranter, iranere, kinesere, mange af dem veluddannede folk, ingeniører, revisorer, de er villige til at gå med aviser 4-5 ruter flere gange ugeligt. Ingen stolthed, de tager de job, jeg tror ikke mange af os danskere vil tage. Fordi de er bare taknemmelige for den chance her, og de vil gribe chancen i det her nye land. Hvordan kan Ruth gøre det her i det her fremmede land? Hun gør det, fordi hun har bundet sig i en pagt. Hun har adopteret et nyt folk, en ny kultur og sprog. Hun gør det af kærlighed til sin svigermor, men hun gør det af en større grund, tror jeg. Fordi der står i kapitel 2, Ruth har søgt ly under ikke kun Israels samfundsvinger, men under vingerne på Yahweh, på Herren, Israels Gud. Og derude på marken, så kan man sige, forlader vi så Ruth og Naomi. Og det, der bare er interessant, jeg vil sige om Ruth og Naomi, især om Ruth, er, at i en mandedomineret verden, hvor det handlede om sønner, fik hun den her ros i slutningen af bogen, at hun var mere værd for Naomi end 7 sønner. Det kan næsten ikke sige større i det samfund, den kultur. Nu skal vi komme til budskabet. Hvad er det, jeg vil dele i dag, hvad? I 2015. 16, tak. Ja, Jeg er måske stadigvæk i 2015. Okay, jeg vil bare dele de her til. Nomi er for mig et eksempel, et billede på alle dem, der har sat sig stort og fejlet stort. Som tog et initiativ, som rejste ud, som startede et projekt og kom nedbrudt og tomhændet tilbage. Og i et samfund, hvor vi gerne vil dele livet op i etaper, det handler om at få uddannelse, få et godt job, stifte familie, kravle op af karrieren, stige, børnene vokser op, vi køber hus, vi betaler ind til pension, vi løber en half marathon som 45-årige, vi får børnebørn, vi nyder vores efterår med gode rejser og aktivt liv, og vi dør saligt som 85-årige. Der er Nomi, ham eller hende, som føler, jeg kan slet ikke følge med. Det er slet ikke lykkedes, det der projekt. Jeg er sat helt ud af spillet. Jeg er smidt af livets karusel. Jeg er slået helt hjem. Og skal igen slå en sekser for bare at starte rejsen helt forfra. Nomi er ham eller hende, der har prøvet at vende tilbage til et undrende, hovedrystende bagland. Eller nærmiljø med følelsen af, at der står klistret en seddel på panden, hvor der står fiasko. Eller drømmen er ikke større end dem, der drømmer den. Nomi er ham eller hende. En immigrant eller bare en dansker, der tænker, min gyldne tid ligger 20 år tilbage. Nomi er ham eller hende, der tæller nedad i sit liv og ikke opad. Og Nomi er ham eller hende, der tænker, Gud er imod mig. Hvis Gud er der, kan han ikke lide mig. Gud er efter mig. Men Nomi er også påmindelse om, at mere positivt at give, mens dagstyrken er der. Og ikke nødvendigvis tro, at det er spildt, hvis man senere hen kommer ind i en fase, hvor man ikke kan give på samme måde. Fordi man ligger ned. Vi vil alle sammen ønske, at vi kan køre til vi er 80 fuldstående og fuld hammer og tjene. Og det ville være fantastisk, hvis jeg kunne gøre det. Men jeg er godt klar over, at der kan ske noget fra dag til dag, så ligger jeg ned. Hvor min dagstyrke er væk. Hvor alt det, jeg kan nu, det kan jeg ikke. Og at der kan komme tidspunkter, hvor jeg har brug for evnen til at modtage. Og derfor er det så vigtigt, at mens jeg har dagstyrken til at give, at jeg så giver. At jeg ikke udsætter og tænker, ej, men jeg vil gøre noget for andre om 10 år, eller om 5, eller i dag. Har jeg styrke til at gå op af sengen med energi og gå på arbejde, og jeg har styrken til at investere? Gud kalder mig til at gøre det nu. Fordi der kan komme et tidspunkt, hvor jeg ligger ned. Fordi jeg er et menneske, jeg lærker. Og der har jeg brug for, at andre giver ind i mit liv. Og hvis det sker, så betyder det ikke det, at alle de år, hvor jeg har givet til andre, at det er så spildt. Og det tror jeg er vigtigt, at vi ved, at Gud brugte Nomi en tid til at velsigne og opbygge Rut, så Rut en anden tid kunne velsigne og opbygge Nomi. Og Rut havde ikke været der, hvor hun er den her dag, hvis ikke det havde været for Nomis mange års investering i hende. Men nu var det byttet om. Giv, mens du kan give, for der kommer en dag, der kan komme en dag, hvor du har brug for andre giver ind i dig og dit liv. Og der skal du modtage med tak. Og så vil jeg sige, at Rut er påmindelse om, altså det her, det var Nomi, men Rut er påmindelse om, at Guds folk altid først og fremmest har været et trosfællesskab, før det handlede om slægt, race, familie. Selv i gamle Israel minder Ruts bog om, at det er åben, Guds folk er åben for alle. Og hendes kærlighed til Nomi og Guds tro gør hende lige så sand datter af Abraham. Og værdig til at være en stamfar, eller ikke forfader, formoder, til kong David og senere til selveste Jesus. At Rut er for mig, hvorfor Guds folk altid må være et åbent fællesskab, hvor nye ansigter kan komme til. Rut er ansigtet på en ny generation af unge kristne, eller den person, der ikke har kirkelig bagland. Det er søgeren, som kommer ind i kirken med tvivl og søgen, og spørgsmål er villig til at sluge meget anderledes ting for at gå længere ind med sin søgen. Hvis du sidder her til morgen, og du er ikke fra en kristen baggrund, og du er ny, og det er fremmed, jeg takker Gud, fordi du er her. Ikke kun for din egen skyld, men for min skyld, for kirkens skyld. Og endelig er Ruth er ansigtet på den fremmede, på indvandreren, på flygtningen, på tilflytteren, der har forladt eget land, sprog og kultur, for at blive dansker og sige rød grød med fløde. Og komme med en tjenende, bidragende, ydmyg indstilling. Villig til at tage arbejde, som dansker ikke altid vil give sig selv. Og jeg tænker på det her, at måske er billedet, jeg vil tillade at bruge det her som et billede, at nogen anden dem, der kommer her til vores land, de ønsker, har ikke bare en længsel efter at søge ly under det danske velfærdssystem. Nogle af dem bærer længsel i deres hjerte efter at søge ly under den levende, skabende, frelsende Guds vinger. Og vil vi som kirke, vil vi som kristne tage imod dem? Jeg vil have vist en video med OM, tiden er gået, der er ikke tid til det. Men en ting, der slog mig, er noget af det, er, hvor OM er i Lesbos og i Serbien og tager imod flygtninge, det er, at nogle af dem, de kommer, de er så sultne, desperate. De kommer til Odens bord, hvor de både har bibler på arabisk og persisk, og så har de mad. Og mange af dem, de vælger først at gå hen og tage biblen, kysten, putte den på deres pande. Det er muslimer, det er, og tage den med, før de tager mad. Og de sagde, når de går videre og rejser videre, så er der masser af skrald, der ligger, men der er sjældent bibler. De tager biblerne med. Og så kan man så sige, at de vil gerne bruge det, og så lader de så om de kristne, så de kan få. Det kan godt være. Men det, som OM oplever, det er, at lige nu er der en vindue, en åbning. De er så åbne og så sultne efter noget andet, end det, de flygter fra. Og så spørgsmålet, vil de møde den sekulære ateisme og sige, det her det er vejen frem. Det er det alternative vej for dig. Eller vil de vide en kristen levende kirke, der siger, Jesus og hans nåde er en anden vej for dig. Vi er måske som kristne kirker i nord en nomi. Og det globale syd er som en rut. Flere hundrede år har mission gået fra the west to the rest. Vi har taget mission og bibler og alt ud. Men nu er der sket et skift. Kristendommen kæmper i Europa, er presset, hvorimod den vokser i Afrika, Latinamerika og Asien. Og immigranter fra disse verdensdele er kommet og er på vej til Europa, med måske nogle af dem eller flere af dem med en frisk tro og levende tro med sig. Og de kan give os noget, vi har mistet. Så jeg vil bare ende det her med den udfordring, når vi møder mennesker og flygtninge og immigranter. Hvordan ser vi det? Er det uden frygt? Og så vil jeg sige det her. Ruths beskrivelse viser også det her med immigration. Jeg synes også, det er et billede på vores Gud. Fordi vi kan ofte tænke, at Gud er så meget statisk. Han er evig, han er uforanderlig. Men Gud er en Gud i bevægelse. Han bevæger sig hele tiden. Han gør nyt. Og i nogle lande, og så bevæger han sig til andre lande. Og Gud går ikke op i landegrænser. Ej, jeg må kun være her. På tværs af landegrænser. Og Gud er en bevægende Gud, der bevægede sig selv til at forlade i Jesus sit himmelske rige og sin herlighed og sit hjem. Så rejse til et land langt borte. Vores verden. Han blev en menneskesøn. En traver, der ikke havde et sted, han kunne hælde sit hoved. Han blev en tjener. Han rejste til os. Han blev en slags immigrant. For at nå dig og mig med nåden og evangeliet. Og Gud vil sige sit ord til os sammen.